30 студзеня ў 55 гарадах Індыі адбыліся шматлюдныя акцыі пратэсту супраць карупцыі, у якіх прынялі ўдзел і католікі краіны. Акцыі пратэсту былі прымеркаваны да 63 годзя з дня смерці Махатмы Гандзі. Акцыя супраць карупцыі прайшла ўпершыню. Гэта феномен, які разбурае краіну знутры, перашкаджаючы развіццю справядлівасці і салідарнасці. Арганізатарамі пратэстаў выступіла індыйская грамадзянская арганізацыя «Індыя супраць карупцыі», якую падтрымалі шматлікія хрысціянскія лідары, арганізацыі і іншыя рэлігійныя супольнасці. Сярод дэманстрантаў на плошчы прысутнічаў таксама арцыбіскуп Дэлі Вінсент Кончесао, які асудзіў карупцыю ў палітычным жыцці краіны. «Карупцыя мае свае карані там, дзе грошы становяцца больш каштоўнымі за чалавека», сказаў арцыбіскуп. Арцыбіскуп выказаў шкадаванне, што ў Індыі не была прынята канстытуцыя, якая б спрыяла будаванню грамадства роўнага, справядлівага і без дыскрымінацый. Мусульманскі лідар Індыі Мухамед Бадані, які таксама прымаў удзел у дэманстрацыі, адзначыў, што карупцыя спрыяе павелічэнню беднасці ў краіне.